parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. En sia alianzo de 1270, quiun ili renovigis en 1291 kai 1315, la federigintai civitoi Uri, Schwyz kai Nidwald cedis parton de sia autonomezzo profite al la Ligo. Kiel ni rapportis la pasintan semainon, ili solene promesis che ocase de conflicto inter du civitoi, la tria civito devos automate interveni kiel arbitrazianto, kai che se unu el la conflictantoi ne acceptos tiun arbitration, tiu tria civito devos militi contraugi apud la conflictanto quiu acceptos la arbitration.
Kiel ni diris la pasintan semainon, la estroi de Uri, Schwyz kai Nidwald faris grandan malcovron. Ili malcovris vaccinon contrau la viruso de la naziismo. Per arbitrado devis solvigi la conflictoi, kai la conflictantoi resignis je la raito mem iugi la propran causon. La Ligo crescis, ecde 1353 gi gruppigis hoc cantonoin, inter ciui Berno, quiu ludis pli cae pli la rolon de gvidanto de la extera politico.
Sed la duca familio de Habsburg reagis contrau tiu expansio de la Svisa Federatio. En la batalo Sempach mortas la duco Leopold III de Habsburg, cae du iaroin poste lia frato Alberto III de Habsburg fine agnoscas la iuran sendependezon de la Svisa Confederatio. Ni estas en 1388.
Cun tiu sendependigio comencigis grava criso. Facte la besono sin defendi contra la duco de Habsburg unuigis la Svisoin. Cun la agnosco de ilia sendependigio fare de la duca familio, facte malaperas por la Svisoi la comuna malamico. Automate acrigias la internai conflictoi, quiuin causas la cunexistado de democratai cae aristocratai regimoi.
La democratai camparanoi vidas dangeron en la aristocratismo, cae la aristocratai reg familioi sentas mal estimon por la electitai estroi de la camparanai civitoi.
En la civito Zug crescas la rivalezzo inter la urbai reg familioi cae la camparanai comunumoi. En la aliai cantonoi ciu automate simpatias alla samclasanoi. Oni trovigas antau peniga electo, ciu observi la pacton, ciu mal permessas intervenon en la aferoin de la ceterai federitai civitoi, ciu obei alla clas solidarezzo, estas grava dilemo.
La 22 de octobro 1404, Svizza armeo invadas la urbon Zug. La Svizzai camparanoi obeante al siai classai sentoi venas helpi la Zugain camparanoin contrau la urbai reg familioi.
La reago de la dieto de la Ligo estas tuia cae energia. Gi restarigas la urban registaron cae nuligas la Ligon inter la civito Svizz cae la camparai comunumoi de Zug. En posta faso, per arbitrado, oni malaperigas la conflictoin dank al iurai decidoi. La tiamai arbitrantoi tiel objective solvis la conflicton, che 250 iaroin poste, ocase de la civila camparana milito, Zug conos nenian conflicton inter la camparanoi cae la urbanoi.
La iuna Svisa Confederatio de 1404 facte faris grandan malcovron, che federatio povas existi nur se la diversezzo estas acceptata kiel principo cae idealo.
Gi malcovris che federalismo signifas absolutan resignon al lavolo al potenzo cae al regado super la ceterai pactanoi, profite al lavolo pri solidarezzo. estas contraustaro al natura determinismo, quiu volas che la plei forta regadu la aliain.
Ni havas tie ci la germon de la principo de neutralezzo.
Conflictoi inter la camparanoi cae la urbai reg familioi ancau disvolvigis exter la Svisa Ligo. En la orienta parto de la nuna Svislando, camparanoi provis sin liberigi de la regado de la Sankt-Gala abato. En la alianza charto, quiu ligos tiuin ci apensel anoi alla Svisai cantonoi, oni trovos interesan paragrafon, quiu pruvas che la zuga conflicto portis fructoin. Jen tiu ci paragrafo.
Ni apenselanoi, ocase de conflicto en la federatio, neniam raitos al porti ian ein helpon al iu au alia partio, escepte se estas per delegado de civitanoi fake competentai por provi restarigi la concordon. Tiu ci decido, quiu facte neutraligas la civiton apensel, estas plia pascio alla concepto pri neutralismo.
La tiama Svisa Federatio estis organizajo tre complexa. Se apud la Berna Urso flirtas la Appenzella Urso, tio tute ne signifas che ambau civitoi havas la sama in raitoin en la Federatio.
Inter la territorioi de Appenzell cae Schwyz regadis grafo de Toggenburg. Tiu ci grafo mortis sen lasi rectain heredantoin. Pro tio li heredigis parton de sia territorio al Schwyz, sed la cantono Zürich ne volis accepti tiun ci facton. Al la civitanoi de Schwyz, quiui annexis la valon Toggenburg, la urbo Zürich fermis sian mercaton.
Schwyz tui petis arbitration, sed la urbestro de Zürich, quiu estis nobelo, ne acceptis concidi cun camparana landestro democrate electita. La conflicto inter la aristocratismo cae democratismo prenis novan formon. La dieto avertis che normalai rilatoi inter Zürich cae Schwyz tui devas esti restarigitai, cae che la cantono quiu ne obeos al tiu decido estos considerata kiel culpulo.
Zürich rifusis obei tiun ci averton. Unuanime, la democratai cae la aristocratai cantonoi apogis la cantonon Schwyz, declarante militon al Zürich. Dum dec iaroi regis terura civila milito, cefe ruiniga por la camparanoi. Dum la villagioi brulis, Zürich alvocis la helpon de la Habsburga imperiestro Frederico III. Tio signifis unu flancan exigion el la pacto, quio iure ne estis ebla.
La imperiestro profitis tiun alvocon por internaciigi tiun conflicton. Li alvocis la helpon de la franza regio Carlo la Seppa. La Svisa armeo estis vencita de la franza armeo. Por eviti franzan occupadon, la urbo Zürich decidis forlasi la armiloin por reveni al arbitrado.
Tiu ci arbitrado culpigis Zürich, sed gi conducis al la malcovro de nova principo, tiu de la egalezzo de la ne egaluloi.
En federatia ligo, kiel la Svisa, A. Urba civito egalas camparanan civiton. B. Aristocrata civito egalas democratan civiton. C. Granda civito egalas malgrandan civiton. Do, ricia civito egalas malrician civiton. Nec la regimo, nec la nombro de la loggiantoi, nec la territoria vastezzo, nec la economia forto, raitas influi tiun egalezon.
Tio estis nova contraustaro al natura determinismo, quiu volas che la plei fortai regadu la aliain.
La Franza Revoluzio malcovros la egalezon de la individuoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, che signori Claude cae André Gacon daurigos sian presenton pri la etapoi de la Svisa federalismo. Gis reaudo.